Gerbėjas Zikristui, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono jūs sveikinu aš, klierikas Vincentas Lizdenis. Kaip jau girdėjote, čia ateitininkų rengiama laida Visą atnaujinti Kristuje. Na ir aš su džiaugsmu iš tikrųjų pirmiausia noriu pristatyti laidos svečią. Tai yra Mantvidas Leknickas. Sveikas, Mantvidai.
Sveiki.
Ir gal taip ne tiek bandant pristatyti familiarumą, bet iš tikrųjų su Mantvidu mes susitikome Vytauto didžiojo universitete. Aš gan neblogai prisimenu tiesą pasakius pirmą kartą. Tai aš grįžau universitetą studijuoti ir ėjau berods laikyti dar kartą anglų kalbos testą, kuris ten lygis yra, ir aš pirmą kartą pamačiau tave, Mantvidai. O paskui paaiškėjo, kad studijuosim tuos pačius dalykus.
Taip.
Mėly Marijos radio klausytojai, Mantvidas Leknickas, jeigu dar jums neteko jo girdėti, tai nors mes kartu su juo studijavom politikos mokslus, bet dabar va, aš studijuoju kunigų seminarijoje, o Mantvidą galiu pristatyti ir tikrai džiaugiuosi, kad galiu pristatyti kaip rašytoją, kaip poetą. Jūs galite žinoti, jis jau išleido dvi savo poezijos knygas, tai jeigu nesuklysiu, yra Knieditos mintys ir 365 priežastys mylėti.
Taip.
Kūryba apie meilę būtų galima ištarti tokius žodžius, kalbant apie tavo kūrybą, Mantvidai, ir galėčiau pradėti klausti, kur baigėsi banalybė ir prasideda tikrumas, nes yra toksai pavojus, ir aš taip pagal tokią klišę, kad visos kalbos, poezija ir visa kita apie meilę, tai yra kažkas kaip svaičiojimas ir nerimtų žmonių užsiėmimas. Kaip tu galėtum komentuoti tą būtent susitikimą kūryboje apie meilę?
Manau, kad aš kažkaip stengiuosi apie tai negalvoti per daug, turiu omeny, ar tai yra kažkiek banalu, ar tai kažkas jau yra pasakęs kažkaip panašiai. Aš visų pirma galvoju, kad tai turi būti nuoširdu, nes meilė tai yra turbūt pats tyriausias, pats nuoširdžiausias jausmas, kokį žmogus gali turėti savyje. Tai man atrodo, kad jeigu kūrėjas, ir šiuo atveju aš pats, jeigu aš esu nuoširdu sau, žinau, kad tai, ką aš rašau, yra nuoširdu, tai yra pasmerkta netapti kažkokią banalybę, tiesiog neįmanoma. Nes banalybė, banalus dalykai gimsta iš to, iš noro pasipinigauti, noro galbūt kažkokių turėti kitų kėslų, tapti kažkokių, nežinau, populiarių ir taip toliau. Bet jeigu tikslas yra kilnus, tai man atrodo, kad banalumas eina kažkur toliau. Ir ta, aišku, meilės tema galbūt, jai yra sunku kalbėti, todėl kad visas pasaulis jau bandė daug kartų apie tai išnekėti ir taip toliau, bet jeigu mes šnekam šiomis dienomis, tai man atrodo, mūsų visuomenė šita tema yra labai svarbi, labai skaudi ir sakyčiau, kad žmonės labai paviršutiniškai žiūri tą meilę ir man atrodo, kad jeigu juos bent kažkiek sugebi sustabdyti, kad jie savo galvoje bent šiek tiek pagalvoja, ką man tai reiškia. Nebūtinai ta meilė turi būti apskritai žmogui, bet mes pažiūrėkim, tai yra gamta, yra, nežinau, svajonės, paties savo svajonės galima net mylėti, ta prasme, save patį reikia išmokti mylėti. Tai dėl to ir antroji knygoje pasistengiau, sugalvau kiekvienai dienai po priežastį, bet jų yra žymiai daugiau. Tai tiesiog noriu, kad žmonės apie tai dažniau pagalvotų, dažniau apsidarytų, į save pasigilintų.
Mes čia susitikom tokiam radijui, kuriame galima drąsiai klausti klausimą, na, gal nesakyčiau taip supriešinant, kad kitur jo negalima klausti, bet gal, nežinau, kiek pat sulauki tokio klausimo, bet aš norėčiau pasinaudoti tą galimybę ir paklausti, kai tu kalbi, mastai apie meilę, tai toks čia tikrai yra tarsi nuolatinis vyksmas kasdienybėje. Ir tai ne tik, kad, va, kaip atsakai, kad čia prisėdau, sugalvojau krypti apie meilę,
taip,
teoriją
taip.
Ir parašiau eilėraščius, bet tai eina iš gyvenimo. Ar iškyla klausimas apie Dievą? Arba tiesiog, kas yra meilės šaltinis? Nu, gal ne tik ar iškyla, bet kaip tai vyksta, kaip tos mintys dėliojasi ir koks yra tavo atsakymas, kas yra meilė?
Čia vienam klausime labai daug jų, tai man Dievas nėra svetimas, man jis yra labai artimas, aš esu dažnai tokio nusiraminimo ieškau, būtent, nežinau, maldoj tokia, galbūt pasišnekėmasi su Dievu, taip galima pasakyti, man nėra lengva šnekėti, aišku, tokia tema, bet tiesiog kažkaip tai buvau išmokytas ir man pačiam tas labai kažkaip paauglys teidau vienas į bažnyčią ir man padėjo daug tokių rasti atsakymų, kurio keliu eit. Galbūt turiu meni ne tai, kur stot mokytis, bet tokių viduje esančių klausimų vis laik turi nuo kada pradedi jau suvokti, kas vyksta aplinkui. Tai ir iki šių dienų toks, kai jaučiu, kad reikia man tokio nusiraminimo, tai tiesiog tai gali ateit bažnyčioj, tyloj pabūt ir tai tiesiog, nu, geriausia meditacija, taip galima pasakyti. Ir ta meilė, tai tiesiog su kokiais žmonėm be susitinki, su kuriais be pašneki, kad ir ką beveiktų, visi sako, kad jeigu žmonės sugebėtų mylėti, tai pas mus nebūtų jokių beveik problemų. Nei karų, nieko, tiesiog, tai man atrodo, ta meilė iš esmės yra tarptautinė kalba. Visi mes ją kažkokio turim viduj, bet ne visi sugebam kito išklausyti tą šneką, tą galbūt nenorim suprasti ir todėl mums nepavyksta iki galo. Taip sėkmingai, tvarkingai gyventi šitam pasauliu, kas dėja yra liūdna, bet iš tikrųjų, kai pažiūrėsi visi žmonės, visos religijos, visi, kaip sakyt, visos šalis tarsi turi gerus pradmenis, tarsi visi nori mylėti, bet kas iš to? Kažkur kažkas nevyksta.
Kitaip tariant, apie meilę galvoj, galėčiau tai pasakyti, jeigu mes jau čia taip pradžioje aš pristačiau, kad studijavom politikos mokslus, tai tiesą pasakius, politikos mokslai nėra atsieti nuo meilės irgi.
Greičiausiai ne. Nes vis tik juk politika tai yra savo tauta, savo šalies gerovės siekimas. Tai jeigu visi tos gerovės siektų tiek, kad tik būtų gerai, kad visiems užtektų vienodai, tai būtų gerai, bet kadangi visi labai turi skirtingus tos poreikius, visi labai skirtingai supranta, tai taip ir gaunas, kad
iš tikrųjų, meilė toks tarsi, ne tarsi, bet iš tikrųjų didesnis dalykas, nei vien interesas mano su kitu žmogum. Ir kadangi jau pradėjom kalbėti apie tokį, na, valstybės ar visuomenės buvimą, tai vis tik kiekvienas visuomenės narys, ar čia mes kalbėtumėm apie tikintį žmogų, ar apie nebūtinai taip tikintį žmogų, bet gyvenimo kokybė vis tiek apibūdina dorybės, jeigu būtų galima tai pasakyti, tai kažkokios savybės, kurios yra reikalingos, kad tu galėtum gyventi vaisingai, gal nebūtinai į rezultatą orientuotai. Pats turi savo verslą, aš nepaminėjau pradžioj, bet dirbi reklamos versle ir tai gal kiek netikėta, kad čia aš tai poetų, mes nesam įpratę, kad poetas, tai kai pasako kas nors žodį poetas, tai neįsivaizduoju pirmiausia reklamos agentūros ar reklamos versle dirbančio žmogaus. Greičiausiai tai tu labai praktiškai jauti, kiek reikia valios, kiek reikia pastangų įdėti, drąsos, netingėjimo. Ar kūrybai taip pat reikalingos dorybės?
Na, man atrodo, tai aš jau prieš tai sakiau, kad svarbiausia dorybė yra būti sąžiningu savo. Jeigu tu tiki tuo, ką darai, jeigu tu tai darai todėl, kad tau yra gera tai daryti, tai taip, tada tik tai tokiu atveju tu gali būti sėkmingas. O dar galbūt yra kuriantis žmonės labai jaučia tokią konkurenciją, nes mes Lietuvoje neturim labai daug tiek skaitytojų, tiek apskritai žmonių nėra daug ir mastai visai kitokį negu pasaulio ir mes tokiam esam tarsi tose pačiose sultyse verdam ir galbūt irgi kuriejai vieni kitų ne tai, kad prisibijo, ne tai, kad galbūt pavydi, bet tokia trintis jinai yra. Bet aš galvoju, kad to nereikia, ta prasme, pas mus. Aš manau, kad būtent ta jaunesnė karta, tai mes, kurie kuriam, susitinkam, pasišnekam, tarp mūsų yra tokia, sakyčiau, bendrystė, draugystė. Ir man atrodo, tos svarbiausios darybės, sakau, yra toks nuoširdumas pačiam savo, stebėjimas, pagalba, galbūt patarimai kažkokį kolegom ar taip toliau. Tai man atrodo, kad čia yra svarbiausia irgi tokie galbūt dalykai, kad tiesiog negalvot, kad štai kitam geriau pasisekė ir aš nuo to blogesnis esu ar panašiai.
Mes sulaukėme jau dėmesio iš mūsų klausytojų ir nežinau, ar teisingai čia perskaitysiu, kas rašo, nes vardas lygus sutampa su mano, bet aš pats nerašiau SMS'o ir tai yra moteris. Tai Vincenta rašo tokį klausimą, aš taip gal sutrumpinčiau, čia nelabai matau lietuviškų rašmenų, bet iš esmės apie nesavanaudišką meilę. Nes turbūt čia gera mintis iš tikrųjų, kaip manai, man atvedė, ar įmanoma mylėti nesavanaudiškai, ką apie tai galvoji?
Na čia sunkus labai klausimas, bet aš galvoju, kad ta kaip sakyt, kai tu iš tikrųjų tavyje gyvena meilė galbūt, tai man atrodo, tada tu supranti, kad jinai tavyje gyvena, kai tu jau žinai, kad tavo tikslas nėra būti laimingiausiu, bet tikslas yra padaryti kitą laimingiausiu. Arba padėti jam rasti tą kelią, nes tu iš tikrųjų niekada nepadarysi kito žmogaus laimingo, tu gali tik tais būti šalia, padėti jam, nežinau, išties ranką kažkur padrasint, tai tik tokia ta ir pagalba, jeigu pats žmogus nenori būti laimingas, jis bus mylimas, ar ne, jis niekada nebus laimingas, tai man atrodo, ta meilės, ta tokia samprata, jinai iš principo ir yra tokia, kad tu, jinai ir turi būti nesavanaudiškai, jinai pirma turi būti, aišku, tu turi pat save mylėt, bet ne iki tiek, kad, kaip sakyt, kad ta meilė netaptų, neužgoštų
meilės kitiems.
Taip, ir aišku, blogiausia tai, kad žmonės dažnai ta tokia kito žmogaus nesavanaudiška meilė gali pasinaudoti ir tas, mes tą galim matyti visuomenį, kaip yra tiesiog žmonės išnaudojami, apgaudinėjami, paliekami ir labai keista matyt, kad kartais būna žmonės, visok paima, nusivalo tarsi į kitą žmogų, kaip į kokį skudurą numeta ir po to, kaip tu tam žmogui gali pakelti ant kojų, kai jisai tarsi darė viską teisingai, tai dėl to
čia
liūdna.
Meilė kaip kelionė tokia link to turbūt nesavanaudiškumo, nes jinai pati, kaip gražiai sakė, kad iš tikrųjų nesuderamos savokos, savanaudiškumas ir meilė.
Taip.
Ir kiek, jeigu kažkame yra savanaudiškumo, tai turbūt nelabai ir meilę galėtumėm vadinti. Bet kelionė turbūt. Grįžtant prie to, ką mes prieš tai kalbėjom apie tokį dorybės, kur tu gražiai vardinai, kad sąžiningas pats sau, tai yra kažkoks, tai yra ne kažkoks, bet gyvenimas tiesoje, tai tiesa apie mane, tiesa apie aplinką, kiek aš ją galiu pažinti. Yra toks terminas moralė. Aš galbūt norėčiau jį kažkiek atrišti nuo to neigiamos konotacijos, tokios, kad čia moralizavimas ir dar, bet moralė kaip to, kas yra teisinga, to, kas yra gera, toks rinkinys, tokia tiesa apie tai, kas yra gera. Ir kaip tavo nuomonė kūryba ir tavo asmeninė kūryba, koks yra jos santykis su moralė, va, tokia platesnė prasme, nenešant tos neigiamos konotacijos, kad čia kažkokie rėmai, bet nu, mes visi suprantam, kad yra kažkas gera, ką mes visi sutariam, kad yra gera. Ir kaip tai susitinka su kūryba, ar čia kūryba turi kažkokių įpareigojimų santykyje su moralė, jeigu aiškiai uždaviau klausimą.
Jeigu teisingai supratau, tai būtent kaip aš noriu, kad ar teisingai supratau, kad tu klausi, ką mano kūryba galbūt duoda žmogui?
Iš esmės taip, ką kūryba, kokia kūrybos misija, žiūrint va, tokiu moralės,
taip,
moralės požiūrį.
Tai galbūt aš galiu pasakyti, pačiam labai yra sunku atsakyti, bet aš tiesiog galiu pamėginti atsakyti pasitelkdamas žmonių, kurie atsiliepia žodžius. Tai dažniausiai tai yra padrasinimas, pasakymas, kad tu nesi vienas, nes vis tik dabar žmonės yra labai, labai uždari, labai tarsi yra visos galimybės paimti ir parašyti čia dabar va Facebook'e, kad aš blogai jaučiuosi. Bet tai yra pats sunkiausias dalykas. Tai dar net sunkiau turbūt negu pasakyti kažkam tiesiog garsiai. Tai man atrodo, ta tokia drąsa kalbėti, išsikalbėti, pasakyti apie savo vidinį pasaulį, nebijot, pasakyti kažkokių išgyvenimų ir taip toliau, nes aš visą laiką ir sakau, kiek ir keliauju, bendrauju su jaunais žmonėm, ar mokyklose, ar universitetuose visą laiką sakau, kad manęs klausia, aš irgi noriu rašyti, aš irgi noriu ten ar fotografuoti, ar piešti, bet sako, aš bijau, ką pasakys kiti, kaip taip, ir tiesiog kažkaip visą laiką galvoju, kad tas yra stipresnis, kuris vis tik nepabijo pasakyti, kad jis savyje turi kažką, kad nori, kad kiti pamatytų, negu tas, kuris viską savyje uždaro. Čia nėra jėga savyje viską laikyti. Man atrodo, jėga yra dalintis. Ir jeigu žmogus turi misiją, kaip ir tu turi misiją, taip ir aš turiu misiją. Ir aš tikiu ją, aš nuoširdžiai tikiu, kad galbūt kažkam padedu ir aišku, pats savo padedu, nes savyje aš negaliu laikyti daugybės dalykų, man tiesiog reikia rašyti.
O kaip manai, man vidai apskritai, ar meno vis tik misija būtų labiau kreipti žmogui į gėrį, drąsinti į geram dalykui, nes na, dabar turim įvairaus meno ir čia tikrai įdomus klausimas, kurį svarsto visuomenė. Gal mes čia bažnyčioj turim labiau suformuluotą to klausimo nuomonę, bet man įdomu iš tikrųjų, ką tu galvoji. Ar menas yra geram, ar jo ribos kažkokios yra platesnės, na, jeigu galim kalbėti apie meno ribas apskritai. Mhm.
Jo, čia labai sunku pasakyti, kas yra menas ir man pats žodis menininkas nepatinka, man ir pats menas, kaip pati savoka nepatinka, nes jinai labai nekonkreti. Bet jeigu tas menas yra, kaip ir sakau, iš gerų paskatų, tai jis visada turi teigiamą atspalvį ir teigiamas. Svarbiausias dalykas, ką duoda menas, kad jis priverčia arba tave mąstyti, kodėl taip pasakė, kodėl taip nupiešė, kodėl taip sudainavo, arba dar geresnis dalykas, tai jis priverčia tave jausti kažką. Tai tokiu atveju, jeigu tu jauti kažkokius jausmus, vadinasi, suveikia, vadinasi, kad tarp tavęs ir to objekto kažkas įvyko. Ir tai yra nuostabu, kad yra netgi galima dviejopais tais, kaip sakyt, dirgikliais pasiekti žmogų. Tai arba jį privers susimastyti, ar privers, galbūt jis, nežinau, dirba kažkokį monotonišką darbą ir jis taiga perskaitęs knygą, supranta, kad jis irgi gali, kad jis turi viduje kažką ir kažką prabudina savyje. Tai...
Bet galėtumėm taip sutikti, kad meno vis tik užduotis yra kreipti žmogui į pozityvą tam tikrą tokį. Į...
Aš norėčiau to tikėti. Aišku, yra menininkų, kurie siekia šokiruoti. Taip, taip. Bet vėlgi, tai tas šokiravimas dažnai galbūt, pavyzdžiui, galima pasižiūrėti į mūsų didžiąją kaimynę, kur menininkai daro performansus, kad atkreiptų visuomenės dėmesį tai, kad jie negali daugybės dalykų pasakyti garsiai. Tai man atrodo, kad tai irgi menas yra vėlgi tik tais jau kitokiam kontekste, kitoksai, nežinau, jo santykis su ta pačia visuomenė.
Aš mėlyjams Marijos radio klausytojams noriu priminti, kad mūsų laidoje svečiuojasi rašytojas ir dirbantis reklamos versle žmogus, tai Mantvidas Leknickas. Mes kalbamės apie jo kūrybą, apie kūrybą apskritai. Dabar aš jūs norėčiau pakviesti trumpai muzikiniai pertraukėlį ir pertraukos metu kviečiame pasiklausyti Vineyard dainos All I Need.
All the beauty I can see, if it could belong to me, I would give it all for you. Any greatness I achieve, every praise I may receive, I would give it all for you. All I need, you are all I need. I have found it true, life comes only from you. All I need, you are all I need. Nothing else will do, no one else but you. And if I'm given comfort here, offered what the world holds dear, I would give it all for you. All I need, you are all I need. I have found it true, life comes only from you. All I need, you are all I need. Nothing else will do, no one else but you.
Mėly Marijos radijo klausytojai, čia laida Visa atnaujinti Kristuje. Sveikinu jūs, aš laidos vedėjas Vincentas Lizdenis. Tęsiame mūsų pokalbį ir šiandien svečiuose Mantvidas Leknickas, rašytojas ir dirba reklamos versle. Pirmoje laidos dalyje mes kalbėjomės apskritai apie kūrybą, apie meilę, koks yra Mantvido atsakymas, kas yra meilė. Ir dar prieš pat laidą mes trumpai pasimeldėm ir čia vat per pertrauką dar pasišnekėjom su Mantvidu tokį įdomų dalyką. Mes kalbėjom maldą Sveika Marija ir papasakok Mantvidai savo istoriją truputį, kaip šita malda tavo gyvenime buvo ir kokie atradimai.
Na tiesiog man jinai visada būdavo tokia, ne tai kad skaudi, bet labai
gąsdinanti,
taip, nes aš visada pabaigą netaip sukirčiuodavau, išlaik sakydavau, dabar mūsų mirties valanda, amen, o kai iš tiesų dabar ir mūsų mirties valanda, kad ne va, tik tada, kai jinai bus, ir, nu ir dabar. O man visą laiką kažkaip vaikoje atrodo, kad dabar jau ir ateis ta valanda ir dėl to labai įsibaimindavau, bet tai tiesiog, tai dar vienas dalykas yra, kodėl yra svarbu žmonės tam pačiam bažnyčios mokyme šviesti prie jų, ypač vaikų, jeigu, kaip sakyt, man dabar suaugusiam vyrui nesenėti, aš tas suvokimas ir aš nusimečiu tą tokį, kaip čia pasakius, tokią skraistą. Tai ką kalbėt vaikui, tai tiesiog.
Jo, yra ta užduotis, paaiškinti dalykus, bet man labai įdomi, va šitą tavo mintis buvo, kaip iš tikrųjų, vis tiek, jeigu laikaisi kažko, kad nėra tuščia laikytis tradicijų, juk šitų maldų išmokė tėvai seneliai ir laikaisi ir paskui atradimas, žinai, kitas, kuris kalba visą laiką teisingai tą maldą, galbūt, kad jis ir nesusimasto apie jos reikšmę taip stipriai. Tai šitą kelionę labai graži. Ir mūsų laida tikrai populiari, tai turim dar vieną klausimą ir operatorius Vykintas paskaitys.
Rozita klausia, ką jūs manote apie paklausą ir pasiūlą, kada pilna visokio šlamšto žurnalų, knygų apie žemiau juostos ir kino filmų, kuriuose šaudo ir meluoja? Ar šiuolaikinį žmogų dar įmanoma atitraukti nuo to negatyvo į pozityvą, parodantį žmonių santykių grožį ir gėrį?
Aš manau, kad šitie tos amžinos vertybės jas neprarado aktualumą, nes gal tiesiog tą triukšmą yra lengviau sukelti. Turiu meni lengviau sukurti kažką, kas šaudo, kažkas, kas yra, kaip sakyt, tokie neteigiamas emocijas keliantis galbūt kūriniai. Ar tai būtų filmas, ar tai būtų knyga, ar tai, nežinau, dar kas nors, TV serialas. Bet žmonės, kurie nori, jie visada atsirenka ir aš net nebijoju, kad kiek pasižiūriu savo draugus, pažįstamus, tai visi turi labai aiškius tiek moralės nusibrėžę linijas ir jų laikos, ir jeigu kine rodo kažkokį šaudo gaudo, tai tu neprivalai įeiti. Ir žinoma, yra ta žmonių grupė, kur yra labai lengvai pastumiama į galbūt tą negeresnę pusę, bet aš manau, kad kur kas yra blogiau, kai tie žmonės eina į rinkimus, o ne į filmą, tai filme jis tik sėdi, o kai jie tie žmonės ateina ir po to dar daro, kaip sakyt, sprendimus, tai tokiu atveju tikrai yra liūdna ir...
Bet čia turbūt labai gražiai atsiskleidžia tavo misija, kaip, ne tik, kad tai pabrėžint, kad čia tavo vien misija, bet ta kūrybos misija, kaip sakyt, kad žmonės atsiliepia. Taip. Ir sako, man, aš įgyjau drąsos, ir čia tas pats, kaip kalbėjom apie maldos, va tą tavo išgyvenimą, kad šitas švietimas, toks pasidalinimas su žmonėm, tikrai patirtim yra labai, tikrų dalykų pasidalinimas yra labai reikalingas ir tas žmogus, kiekvienu žmogum verta tikėti ir turbūt dažniausiai tiems žmonėms, kurie, va, kaip kalbėjom, tą grupę, kur tikrai pasiduoda tą manipuliatyvumui, greičiausiai dėl to, kad labiausiai, mažiausiai jais tikima ir jie mažiausiai tiki savim, kad jais dar kas nors gali tikėti.
Taip, ir iš tikrųjų sakau, kiek bendrauju su jaunesniais žmonėm, tai yra nuostabu, kaip jie, kokius užduoda klausimus, ten tokius, kur yra sėdi pilna auditorija ir nebijo užduoti klausimą, kuris iš tikrųjų vėliau galbūt galima iš to žmogus ne tai, kad pasityčiat, kaip mokyklai būna, bet tiesiog tarsi įgelt, kad štai kaip tu čia išdrįsai paklaus tokio dalyko. Tai tas, manau, kad tikrai yra labai daug geros širdies ir norinčių daug pasiekti jaunų žmonių ir ne tik jaunų apskritai, bet tiesiog galbūt jiems reikia kartais to tokio pagalbos, reikia pavyzdžio. Tai aš matau, kad dabar labai gerų dalykų vyksta įvairiausios iniciatyvos, žmonės, kurie turi balsą tiek internete, tiek, nežinau, televizijoje ir dar kažkur jie, jeigu jis yra tinkamai nukreiptas, tai yra labai galingas ginklas ir turiu minį teigiamas.
Taip. Pats esi verslininkas, galima būtų taip sakyti. Ir iš tikrųjų įdomus toks tandemas. Ir aš net nesakyčiau, kad įdomus, nes nenorėčiau taip išskirti. turbūt labai gerai yra tokiam versle dirbant ar dar kažkur būtent turėti tokią veiklą kaip poezijos kūryba. Ar kiekvienas gali turėti savo talentą ar hobį, kurį išnaudoti ir, ir tas verslininkas dažniausiai tai yra tik tokia, nu, forma veiklos, bet pati idėja iš kitur ateina. Kaip poezija keičia tavo požiūrį į verslą? Vis tiek turėjai kažkokį įvaizdį, jį turi ir jauti, kaip jis turbūt keičiasi, kaip tam darbe. Ir, ir turbūt yra požiūris į verslą, ir požiūris į verslą yra kartu ir požiūris į santykius su kitais žmonėmis.
Aš galbūt sakyčiau taip, kad truputėlį atvirkščiai buvo, kad, kad tas verslas atsirado iš, iš mano rašymo. Todėl, kad aš visada norėjau dirbti tai, kas yra susijęs su kūryba, tai reklama irgi yra susijęs su kūryba. Tai, tai yra būdas, žmonės nenori matyti, girdėti reklamos. Tai ta reklama, kurią tu girdi ir matai ir kuri tau patinka, kuri tavęs, kaip sakyti, nenervuoja, tai yra irgi tam tikra meno forma. Ir man, man tas patinka. Tas galbūt suteikia galimybę labai daug skirtingų pažinti irgi sričių verslo, kitų, kitų įmonių ir taip toliau. O kalbant apie santykius su žmonėm, tai aš dėl to man tas žodis verslininkas vis laiko apsukti kažką ir taip toliau. Aš kažkaip stengiuosi tai visiškai pakeisti, mes dirbam visi jauni, komanda labai kažkaip puikiai sutariam, nėra jokių ten jūs ar ten, nežinau, nu, tokių dalykų, kur, kur atrodo galėtų būti. Tai ir aš matau, kad ateina ta nauja karta irgi verslininkų, žmonių, kurie aplink save suburia puikias komandas ir jie dirba kaip vienas kumštis ir, ir jam puikiai sekas ir tas labai, labai smagu. Nes būtent tie žmonės, žmonės lieka ne dėl to, kad jie gali uždirbti, jie lieka todėl, kad jie jaučiasi gerai, bet kur. Jie visada galėtų Lietuvoje, gali išvažiuoti į užsienį, tu visada uždirbsi daugiau. Bet ar tu gerai jausias?
O čia labai įdomus klausimas. Iš tiesų, nemažai tavo bendraamžių, mūsų bendraamžių, jie yra išvykę. Ir tikrai čia vėl kas kart kalbėdamas apie emigrantus, ar tiesiogiai ar netiesiogiai, ne, nesmerkčiau jų tikrai ne. Nes gerai, kad žmogus daro,
žinoma,
stengiasi, keliauja, žinoma, ieško ir atranda. Ir tai yra puiku išnaudojimas. Būtent tai yra, kad mes esam laisvi ir... Ir darom tą, gal duodam kiekvienas tai laisvį, kiek galim. Bet va, tavo atsakymas, kodėl tu lieki čia, kodėl netgi lieki Kaune? Ir, ir kur randi tą motivaciją čia būti ir galbūt kartais matyti, kad, kad kai kas galbūt yra sunkiau, kodėl verta čia pasilikti, čia kurti?
Turbūt labai irgi paprastas atsakymas, nuoširdus, nes tiesiog gera. Ir tiesiog yra gera, tu jautiesi kaip namuose visą laiką. Ir, ir man tas, tiesiog nežinau, tai yra, tai yra nuostabus jausmas būti čia, matyti, kaip galbūt prisidedi prie kažkokių pokyčių, prie dar kažko. Tas toks minčių kažkokio apie išvažiavimą niekada neturėjau. Neturiu ir niekada, nesakyk niekada, bet kažkaip neplanuoju. Ir kartais tas išvažiavimas į užsienį, tai vėlgi, žiūrint, kokiu tikslu žmogus išvyksta. Jeigu jis, jeigu jis išvyksta tik tais kažkokiu materialiu, dėl materialaus kažkokio pagrindo, tai vėlgi jį reikia suprasti, nes, nes tikrai nėra, nėra lengva ir, 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 ir čia nieko negalima, kaip sakyt, kaltinti, bet bet ypač jauni žmonės, kurie galėtų, čia yra puikios sąlygos kurti, aukti ir taip toliau, tai tiesiog galbūt reikia kantrybės daugiau. Kantrybės ir, ir, ir viskas.
Toks pasilikimas, kada kartais suvoki pats, nu, gal jeigu nesuvoktum, viskas gerai, viskas, taip paprastai tariant, faina ir čia pasilieku, bet arba neiešku kažkokių kitokių tokių galimybių, vis tiek yra susijęs. Jeigu giliau pamastai, susijęs su tuo, kad aš kažką aukoju. Man tokia aukos įeina kategorija. Kaip tu tą išgyveni, kada, nu, jeigu turiu kažką aukoti, laiką, sveikatą, miego laiką, galbūt savo talentą, kur matyčiau, gal netyčia, kad kažkur biškį būtų lengviau, pavyktų, truputį būtų lengviau, pavyktų geriau tą padaryti. Kodėl? Kodėl verta aukotis?
Aš apie tai kažkaip niekada nepagalvojau. Aš kažkaip nesijaučiu taip. Aš jaučiuosi, kad kaip tik turiu galimybę. Aš žiūriu tai ne kaip į auką kažkokio, kaip, kad man labai pasisekė. Ir man iš tikrųjų labai pasisekė. Aš jau prieš eidamas šį laidą, aš taip pagalvojau, kiek žmonių sutikau, kiek tave irgi. Ir tiesiog tai yra, nežinau, nu, nepakartojamas gyvenimas. Tai yra dovanas, kurio, nežinau, kartais atrodo, kad man čia pernelyg daug yra duota. Kažkokių aukų duota, negu kad aš pats galėčiau bent gražint bent kažkiek. Ir dėl to aš kažkada ar kažkur girdėjau, ar kažkur skaičiau, kad apskritai, jeigu ir nežinau, kiek tai yra teisinga, bet vis dar mintise turiu tą, jeigu tu padarai kažkokį gerą darbą, galbūt jis jau netampa gerų darbą, jeigu tu taip savo pasakai, kad aš tai padariau gerą darbą kažkokį. Tai aš kažkaip stengiuos šito visą laiką laikytis. Tai gal nėra teisinga, bet kažkaip man atrodo, kad visą laiką reikia žiūrėti iš tos pusės, kad kaip yra, nereikia klausti, ką tau gali duoti valstybė, pavyzdžiui, bet ką tu gali duoti. Ir tas požiūris kažkaip labai irgi veda į priekį ir jis motyvuoja visą laiką.
Aš dar klausiu iš karto tavęs truputį apie tuos, kurie pasiaukojo už mūsų tėvynę, bet turiu pabaigai paruošęs klausimą, kur tikiuosi, kad tu paminėsi šituos dalykus. Bet dabar yra toks įdomus dalykas, kad tokia lygų klišė būtų, kad nereikia tavo autoritetų šiandien žmogui. Ne visur, nesu absoliutintai, bet gal net ir truputį gestanti dabar, bet kurį laiką tokia aš jaučiau bent jau. Kad čia nežiūrėkit autoritetų, taip gyvenkit tiesiog žiūrėdami savęs. Ir kaip tu supranti tą autoriteto sampratą ir kuo vis dėlto tai reikalinga žmogui, nes aš manau, kad tas siekinys, tas stengimasis duoti tavo gyvenimą kažkaip tikiuosi, kad vis tiek yra palydėtas tų autoritetų. Ir kas yra tavo autoritetai ir kodėl?
Autoritetai mes galbūt taip iš kitos pusės atsakyčiau, kad mes esam tokia karta, kur vis dar aš bent jaučiu kartais tokią kaltę, kad aš negaliu daugybę dalykų nei skūstis, nei būti nepatenkintas, nes, pavyzdžiui, seneliai vieni buvo Sibirė, kiti Lietuvoje ten vos ne runkelius turėjo valgyti. Arba ten tėvai irgi priespaudai buvo ir, na, tiesiog tie autoritetai man ir yra tie žmonės, mano artimieji. Aš juos pasižiūriu ir kiek daug yra padarę ir tiesiog niekada nieko neprašė atgal, kaip sakyti, irgi kaip jie sugebėjo išlikti. Man būtent ta karta, kuri išgyveno tokiamis sąlygomis, kur kažin ar mes sugebėtume išgyventi, man yra didžiausias autoritetas ir ne, tiesiog sakau, aš net neseniai vat, pradėjau tokį rašyti kaip eilėraštį apie dalykus, kurių aš nevertinu, tai aš net nemoku vertinti tokio dalyko, kad kažkas liftą išplovė. Tai ta prasme, tu nepastebi, nes tau atrodo, tai yra normalu. Arba kad kažkas krūmą nugenėjo. Tai tiesiog mes va dabar tokie esam, kad dažnai nepastebim ir tie žmonės, kurie tos darbus padaro, jie irgi iš dalies yra autoritetai. Tai bent aš tokio vieno žmogaus kažkokią sektiną niekada va, neturėjau, bet vis laik valia, nuoširdumas, tokia stiprybė, tai ne vienam žmogui jie pastebi šitą dalyką ir tas kažkaip varo į priekį irgi ir sako tada, tai jeigu jis, aš visą laiką sakau, jeigu Trumpas 70 kelių metų sugeba pasirašyti sunkiausiai pozicijai dirbti, būdamas garbaus amžiaus, tai ką aš galiu, būdamas, dar neturėdamas 30 skūsis, kad aš ten blogai miegu.
Na taip. Čia mes turim tokią padėką, kurią aš norėčiau paskaityti, kadangi vis dėlto apie tai kalbėjome, kad kūryba kai tu pats sakai, kartai žmonės tiesiog paprastai labai atsiliepia, kad padrasino, paugino, tai va čia mums dėkoja klausytoja, dėkoju už jūsų išvalgas, dėkoju Dievui už jaunus žmonės ir meldžiuosi už juos, pasirašo močiutė iš Pakaunės. Tai, o tiesa įdomu, o man paklausti tokio klausimo, kadangi močiutė mums rašo tokią padėką, ką tu galvoji apie senus žmonės, apie tą mūsų žvilgsnį senatvę? Nes rašai tai, kas tarsi pirmiausia aktualu, čia lyg ir būtų jaunam žmogui, bet jau mes kalbėjom apie meilę, kad tikrai ne taip. Bet va tavo mintis apie žmogaus gyvenimo tarpsnį senatvę.
Kažkaip anksčiau dažniau gal apie tai susimastydavau, bet seni žmonės, senesni žmonės Lietuvoje iš tikrųjų yra verti pagarbos, nes jie na tikrai negali savo daug leisti, jie tarsi kaip tik būdamas jau saulėlydėje, kaip sakykime, pažiūrėti ten kokį vokiečiai atvažiuoja, čia tam pačiam kūne vaikšto, jie savo gali leisti ir kokteilį nusipirkti ir ten su naujausiu telefonu būti ir panašiai. Gaila Lietuvoje seni žmonės tikrai ne visi tai gali savo leisti, bet ir pats aš to senatvės galbūt prisibijau, aš nežinau, labai, labai sunku už ką atsakyti, nes labai daug tokio subjektyvumo, aišku, čia gal tai...
To ir reikia.
Jo, bet tie žmonės, aš labai gerbiu, ypač kai matau, kad senas žmogus, jis dar savyje turi daug energijos, visą laiką matosi akise, kad jisai nori eiti, jis nori toliau dirbti, kažką daryti, anūkam padėti, vaikam padėti, žodžiu, jis eina į priekį, domis visko. Bet yra tokių senų žmonių, kurie kaip ir jauni lygiai tokie patys, jiems niekas neįdomu, jie visko nusivylę, tai gaila, kad tokių žmonių yra ir netgi atrodo, jie galėtų išvažiuoti kažkur pardavę čia centre būtą, nusipirkti kažkokią sodybėlį ir savo auginti vištas ir to užtektų, bet jeigu tu nenori, kaip ir sakiau pradžioje, kad jeigu tu pats nenori būti laimingas, sėkmingas ar kažkoks, tai tu niekada ir nebūsi. Ir jie tiesiog, kai kurie matyt, nenori.
Nors tu jau užsiminiai, bet aš mūsų pokalbio pabaigai norėčiau klausti. Tokia mintis yra, aš nespėjau pasitikrinti, bet berods, kai filosofijos studijos buvo mano darbotvarkiai, girdėjau tokią Blezo Paskalio mintį. Jis sako, perfrazuoju, kad iš esmės mes patys nieko nesukūrėme. Tik tais perpasakojame tai, ką mes girdėjome iš kitų žmonių, ką mes patyrėme iš kitų žmonių. Na, pavyzdžiui, patyrėme meilę ar kartais ir kažkokį skausmą ir ten galima išreikšti daug netgi kartais tokių gražių įkvepiančių kitiems, kaip tą praeitį patirčių. Tai, Mantvidai, kam ir už ką gyvenime labiausiai norėtum padėkoti? Dabar tokia puiki proga į Marijos radijo eteriją tą pasakyti.
Tai faktas, kad tėvams, šeimai, broliui, seneliams, kurie kažkaip sugebėjo šitam pasauliu mane nukreipti ten, gal man atrodo, kad aš pats nuėjau, nors gal iš tikrųjų taip nėra. Tai, na ir faktas, kad visiems sutiktiems žmonėms, nes aš net mokykloje, kai baiginėjau mokyklą, tiesiog buvo, mes turėjom tokią tradicija, kad kieno gimtadienis jis atsistoja, ten gauna šokolado ir taip toliau, tai aš kažkaip visą laiką svajodavau, kad tą vat, paskutinį gimtadienį mokyklai padėkosiu visiems klasiokam, nes ir paskui tiesiog, kad jeigu bent vienas iš jūsų čia nebūtų, tai gal aš būčiau kitoks. Tai mes tiesiog turim būti dėkingi visiems, nes niekada nežinai, nei ką tau dabar davė tas žmogus, jau dabar. Ir kitas dalykas, niekada nežinai, kad tu gal jį sutiksi ir galbūt jis duos dar daugiau. Tai reikia ir pačiam būti tokiam, kad tam žmogui irgi paliktum tokį įspūdį, kad jis iš tavęs irgi kažką gali pasimti. Ir dabar, ir vėliau. Tai...
Ačiū to Mantvidai už tokias, sakyčiau, tiesiog gyvas mintis, už tą, nenoriu taip, va, kad tau čia pavyzdys mūsų, bet tiesiog tikrai už tą padrasinimą žmonėms ir kaip ir kiekvienos laidos pabaigoje, čia turim tokią galimybę, Marijos radija klausosi labai daug besimeldžiančių žmonių. Mhm. bet kiek žinome, kiek mūsų radarai užgaudo ir įvairių žmonės labai klausosi, bet visų, kurie tą norėtumėt padaryti, prašome melstis už čia apsilankančius svečius, o šį kartą už Mantvidą, už jo kūrybą, už jo idėjas, už jo gyvenimo kelią, už jo šeimą, už tos žmonės, kuriuos dėkojo šiandien Mantvidas. Ir jums primenu, kad taip, mūsų laidoje šiandien svečiavosi Mantvidas Leknickas, rašytojas, dirbantis reklamos versle, mano buvęs kursiokas. Ačiū tau, Mantvidai.
Ačiū, ačiū, kad pakvietėt, labai su tavim, Vincentai, vis laik. Tiesiog kitas lygis.
Pasikalbėti. Ačiū tau ir kaip ir kiekvieną laidą pabaigėme maldą. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Su jumis aš buvau šią vakarą aš, klierikas Vincentas Lizdenis, tai buvo laida Visa atnaujinti Kristuje. Iki kitų laidų, sudie.